Vahebero yipi mnyali kumi na siraru. Sima maani muhala zanane kujano kanga wananduyi nduyi kuka Kristu. Mungadiji kuhaka wapfumba. Kulu, vambe kukuhaka wapfumba, vahakiri nyamba zitu sirumwa sanungungulu. Alakanyane wali wakotedwego mapasuni. Muzi upanga kwati, muwa mapasuni kumogoni avu. Alakanyane wali wataniswago, nga kwati mungu taniswa kumogoni avu. Lipangu rinane ngu jitawu kubato watabu. Vama ni wakazi wawe, watumbana kujawe. Nungungulu analamula wanyagundraga milayo, ni wala wakiraga ubayi. Mungazidiji mugufuma kumakoli nga zitapawu. Nengelane kuisi mugu nasu, kulu, nungungulu gane dukuye.
Eni jima kanyi na midiga.
Kukuralu, inati ilongo higanele kitu.
Fumu kuye anyipasago, eni kanyi tawi hilo. Anga ingira hina anumutu.
Dundu gane vahibuzi nyagu higuli, abavanga mitivisa mahungu ya nungungulu. Alakanyane izi vanga vanya nigufa kizu, mulandisa kukodwa kwawe. Jesu Kristu kuiwa moyo, wabonova wa muhunu ni wajikati ya tavu. Mungazidiji musengwa, kusihibuzu nyagu hambani hambani, simedu saa kunzila na nyalisine. Wadi mingi yatu, ya kitiba nyawuhigu wa nungungulu. Nasiri kukulandisa sehena nyamilayo nyaguhoze. Kulu, abandisago milayo yoyo, yumwalu jipasu wa jimanagu ka iyo. Vapasu watumilago nyumbani nyamipasu ya vajude. Vamwalu fanelu nyaguhoze mamba, yini njadwago vajulevilitunu watu. Mupasi nya kongoli nya mamba ya vajude. Agubela makuvini nya ulanga. Nyagu wajunguzi. Na paridi noba nya sirengo. Gasuwe ningela. Mamba nya kuhanzi sigoho. Ahulu. Sirumbe sakoni nya sirengo siviswa. Vavanzi nya labu. Kizu karatu. Kristu nui. Sungidu vavanzi nya libiyo. Nya lidoropu. Gase afela kuwa gisa sigohi nya watu watabu kuna bawayi. Kuhuralu, unguli ni neti bafubiga Jesu Kristu. Vavanzi nya libiyo, yesa niseka ni kupuyidwa kumogu ni uyi. Kulu, mafuni mumu, imwalu lidoropa nyaguti kala kupindruga. Unguli ni hibuati lidoropa linga kutagu. Kabu wabu. Ungulini runguzi nungungulu ku Jesu. Runguzi yoyo, imamba hiningelago, mamba hiningedwago kumagana marunguzago nungungulu. Mungadiji kukira nruda, nikupasa nane kuyanu, kulu, kiyu mamba itakisago nungungulu. Ingelani watangili vanu, mulandisa siletele sawe, kulu, au kawa wakizisalago jikati jatabu, mefimuli yanu. Vana uziswa kunungungulu kukotani nga isosu. Mwago wa ingilani, awanatuma na watakide. Kulu, vagutuma na ugarazega, kasana pasa hilu kwanu. Simamani muhilo mbelela. Kulu, nanilisini nga kuketu, mapimu ya atuma agide. Kulu, jikata ya tabu hakuduanela kukira esi nga sabi. Guzunguzi nyungulomba ka enu, ukukenu, mulomba ka nungungulu anyirumeli gambi kwanu kukuvireza. Nungungulu usidipumu yatu Jesu Kristu, akadega mubanyisi nya kongolo nya tambi kukufa wai. Ati isidego kunoba waye, kizumele zwano nya kupindui. Nungungulu nya kurule, anameningesa tabu esi, musibotago nya sadi. Kasi kukirane kuhalaza kwai. Jesu Kristu, anatumi kwato sasabu esi asigulago. Anarunguzu Kristu kala kupinduga. Amen. Andri yangu, nyungu milomba kukeni muingisi kumapimu yanu ya tabu, nikutimi sela magana yaya nyagu mitii seli. Kulu, lidangali ya lili nyimilovedego kala lapa. Nyagu wetago mitivisa kukeni, ndri yatu Timoti dugi dukupasuni. akubireza kuboha nyina tanayi iyo wanu. Yikati nyitago nyitamiwona. Rasa zilane watangile wanu. Ni wakoda watabu nyalibangila nungunguru. Vandriyata wa Italia. Vangu milo sa zilana au. Uhigo wa nungunguru unakalini inu watabu.